Lately, I have reflected.
Амьдралдаа миний тулж өнгөрүүлсэн олон гайхамшигт туршлагуудыг би хожим эргэцүүлэн бодож билээ. Эдгээр гайхамшигт ажлууд, эдгээр боломжуудын төлөө Тэнгэрлэг эцэгтэй би талархал өргөх үед миний амьдралын өсөлт хөгжилтийн жилүүд хичнээн шийдвэрлэх хаш олбогдолтой байсныг би өмнөхөөсөө бүрч илүү ихээр ухаарч ойлгосон юм. Хамгийн чухал хийгээд амьдралыг өөрчлөх үеийн олонх нь намайг залуу байхад тохиолдсон билээ. Тэр үед миний мэдсэн сургамжууд миний зан аварийг төлөвшүүлж, хувь заяаг минь тодорхойлсон юм. Эдгээр сургамжтгүйгээр би өнөөдрийнхөөсөө шал өөр хүн, огт өөр газар байх байсан биз дээ. Өнөөдөр би эдгээр туршлагуудын зарим талаар бас эдгээр туршлагуудаас юу сурсан тухайгаа хэдэн минут ярихыг хүссэн юм. Өрсөлдөх сургуультай тоглосон анхлах сургуулийн хөлбөмбөгийн нэг тоглолтыг би хийж мартахгүй. Би талбайн захын тоглогч байсан бөгөөд миний өөрөг бол хажуугийн довтлогч хаалт саа тавих буюу хамгаалагч тоглогчоос зай барьж өөрийн багийн дамжуулагч тоглогчоос над руу шийдсэн бөмбөгийг дос шахахад бэлэн байх явдал байна. Энэ тоглолтыг би санснаар байгаагийн шалтгаан миний хаалт тавих ёстой хөлбөмбөгийн нөгөө багийн тоглогч аврах том бид хүн байсан дорш. Би дэлхийн хамгийн өндөр тамирчин байгаагүй тодорхой шүү дээ. Харин нөгөөх нөхөрчин байж болох юм шүү гэж би бодож ийлээ. Түүнийг хараад би энэ жингээр тэр надаас лав хоёр дахин хүнд болов гэж би бодсноо би сандаг. Намайг тоглож байхад өнөөдрийнх шиг хамгаалтын хувцас хэрэгсэл бидэнд байгаагүй юм. Миний дуулгыг ширээр хийсэн бөгөөд нүрийн хамгаалт байсангүй. Би энэ тухай хэдий ч нэг их бодогд осом. Энэ нь төдий ч нэг их настай байсныг би ойлгодог. Хэрв тэр намайг байрж авч бөмбөгийн уран аргаар надаас бутлуулж чадсан бол үлдсэн хугацаанд би багийнхан хамт тоглохын оронд эмнэлгийн орон дээрээс багаа хөгжөөн дэмжих байсан бизээ. Миний яад болоход би хурдан байлаа. Эхний хагас тоглолтын ихэнхд би түүнээс амжилттай зайлж чадлаа. Нэг л тоглолоос бус нь шүү. Миний хажуугийн довтлогч бөмбөгийг хөшөглөхөөр аргаж алах уу? Би хамгаалагч тоглогчоос нилээд хол бөмбөгийг досч авахд бэлэн байв. Тэр бөмбөгийг өшөлтөл бөмбөг намайг чиглэн нисэх мэд ирж байлаа. Зөвхөн нэг л асуудал байсан юу гэвэл миний ард нэгэн хүн бидэг хүн гүйж байгааг би сонсож байлаа. Хэрэв би бөмбөгийг барьж авсан бол би эмлэгт хөрөгдөж хоолоо гуурсаар идэх хөөрөх магадлал үнэхээр байсныг би гинэ тухаарав. Гэвч бөмбөг намайг чиглэн ирж баг маань надад найдаж байв. Ингээд би бөмбөгөнд хүрч тэгээ сүүлчийн агшинд би дэше харлаа. Нөгөө аврах том бид хажуугийн довтлогч ирч гисэн байхан тэр. Бөмбөг миний гарыг зогсны би санаж байв. Би бөмбөгөнд гаа хөрөх гэж дээш зүтгэснээр сандаг. Өвсөн дээр унаж би бөмбөгний чимээг би санаж байна. Үүний дараа жохом юу болсны би тодорхой мэдэхгүй байна. Учир нөгөөх аврах том бид намайг толгоо эргэж ухаан балартал зогсноос би хаана байгаагаа ч мэдэхгүй байлаа. Миний санаж байсан ганцхан зүйл бол чи эсрэг багтаал тусалчих шиг болоо гэж ар талаас харанхуй манан дотроос нэгэн баригдал хологоор хэлсэн нь байлаа.
How could you do that? He wasn't speaking with an inside voice. I want to know exactly.
Өнөө маклийн асуулт бол миний ахлах сургуулийн хөлбөмбөгийн дасгалжуулагч байсан юм. Тэр бол лууд дасгалжуулагч байсан бөгөөд миний амьдрал их нөлөө үзүүлсэн хүн юм. Харин тэрээр хөлбөмбөгчдийг дасгалжуулах өөрийн хатуу аргыг армийн төрүүч нарыг хашгирч зандран шийтгэл сургадаг чанга арга барилаа сурсан болов уу гэж би боддог. Тэр өдөр дасгалжуулагч зоосол тоглолтын тасралгааны үеэрх яраанд нөгөөх миний алдчихсан дамжуулалтын тухай нийт багц сануулан ярьлаа. Тэгснэ тэр надад руу зааж, чи чинь яаж байгаа нь тэрвэ гэж хэлв. Тэр чанга дугаар хашгиран ярьж байлаа. Юу тэр дамжуулагчийг алдхаж шам хөрөгснэг би мэдмээр байна. Би хоромхон зур ээрснэ эцэст нь үнэ хэлийг шийдлээ. Би бөмбөгийг хараанаас алдчихсан гэж би хэлв. Дасгалжуулагч над руу харан хэлсэн. Тэр зөө чи бөмбөгийг хараанаас алдчихсан дахиад ингэж болохгүй шүү. Иймэрхүү алдаа хожигдл хөрөгдөг юм. Дасгалж олдсоо би хүнддэгдэг байсан. Тэгээд тэр надад хичнээн үгүй байсан ч гэсэн дасгалжуулагчийн хэлснэг аа хаанда шингэл хадгалдаг байлаа. Би бөмбөгийг дахиад хизээч тэрч байтугай нөгөө багийн авраг битэн дэлхийн нөгөө талаас газрыг навцаатал зогсон ч хараанаас алдахгүй гэж андгаалаа. Би талбай руу буцаж очин тоглолтын хоёр дахь хагас эхлэв. Тоглолт дуусах ойртож манай баг сайн тоглож байсан ч би тоглолтын сүүлчийн үед 4 оноогоор хосож байлаа. Дараагийн тоглолт хажуугийн довтлогч намайг бөмбөг хүлэн авах хэрэгтэйгөө би урагшгүйж гарлаа. Дахиад би бөмбөгд оч шахад бэлэн болов. Бөмбөг намайг чиглэн ирлээ. Харин энэ удаад нөгөөх авраг бид миний өмнө зогсож бөмбөг дасгалжуулдагдык дасалдуулах төгс байдал ирсэн байв. Тэр бөмбөг дээш хөрсөн болож бөмбөг түүний гарын хоорондоор өнгөрөх нь тэр. Би дээр өсөрч бөмбөгнөөс хараагаа огт салгасангүй. Тэгээд түүнийг шүрэн барьж багта зургаан оноо авчирлаа. Дараа нь үнийг тэмдэглэсэн тухайд би өдөдөлн ихийг сандгүй. Гэвч би дасгалж Освальдын нүрний харцыг сандаг. Бөмбөгнөөс хараагаа салахгүй байснаар чи багта ядалт авчирлаа. Энэ чинь тун сайн хэрэг гэж тэр хэллээ. Би 7 хоног эмсгэлж явсан гэдэл боддоо. Би олон агуй хэрэгтэйч нэмэгтэйчүүдийг тань хэдийгээр тэд өөр өөр боловсрол, өөр өөр авиас бэлэг, өөр өөр зоригтойч гэсэн тэд нэг л зүйлээр адил нийтлэг байдаг. Тэд зоригтой хүрэхийн тулд нэр хичээнгүй шураг төвчээртэй ажилдаг. Амьдралын хамгийн чухал зүйлүүдийг хараанаасаа алдаж анхаарал сандах нь амархан байдаг. Дасгалжуулагч Освальдаас сурсан сургамжийг санаж, миний хувьд үнэхээр чухал зүйлүүдээр хараагаа төвлөрүүлэхийн тулд энэ тэргүүний чухал үнэт зүйлүүдийг тогтоохыг би хичээдэг. Өөрсдийнхөө амьдралыг шалгаж үзхийг би танараас хичээнгүлэн хүсэж байна. Та нар хаанч байгаагаа мөн өөрсдийнхөө хүсдэг шиг тийм хүн байхын тулд юу хэрэгтэйгээ тодорхойл. Өөрийнхөө төсөөлсөн амьдралд шижим төлхөц өгөх сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн эрхэмдээд зөв шударга зорилгуудыг дээшлүүл зүрхэндээ сэтгэл догтлыг бий болов. Тэгээд дараа нь эдгээр зорилгууд дээр анхаарлаа байнга төвлөрүүлсээр л байна. Зорилгодоо хүрэхэд тохирох аргаар ажиглал. Хэрвхэн тавьсан зорилгодоо хүрэхийн тулд итгэлтэйгээр урагш ахих юм бол би мөн өөрийнхөө төсөөлдөг амьдралаар амьдрахын төлөө хичнээн зүтгэх юм бол ердийн амьдрал хүссэн хүлээшгүй амжилтанд хүрэх болно гэсэн Америкийн зохиолч Хенри Дэвид Трой бичжээ. Өөрөөр хэл хараага бөмбөгнөөс огт бүс алга. Хөл бөмбөгний талбарт миний авсан нэг сургамж бол би бусад 11 толгойчийн адагт байсан явдал юм. Рокки Монтаны чуулганы авраг шалруулалт тоглолт болж байсан бөгөөд энэ тоглолтод нөгөө багаас илүү оноо авч багийнхаа амжилтыг урагш ахихын тулд би бөмбөгөө аллгүй байсаар талбайн донд хэсэг хүртэл гүйж очих ёстой байв. Би бөмбөгний хажуугийн тоглогчоос авч тэмцэлтэний шугамдах тоглогчд руу жирэлглээ. Голын шугамд ойрхон очинол би мэдэж байв. Гэвч хэр зэрэг ойрхон байснаа мэдсэнгүй. Би хэдийгээр бөөн тоглогчдын адагт байсан ч би хуруугаа урагш 5-6 см сунгаж үнийг мэдэрч чадах байв. Голын шугам 5 см хол байлаа. Тэр агшин би бөмбөгийг урагш түлхэх гэж байдгаараа хичээв. Би ингэж чадсан шүү. Тэгээ шүгчэд эцэсэнд тоглогчдыг нүүлэн зогсоод би баатар болох байлаа. Нэгч хүн энэ тухайгт мэдээгүй юм. Би энэ мөчийн тухай хүүхэн байх үеэс л мөрөөддөг. Тэгээд би энэ мөрөөдлөө тэхэд л хүрсэндээ. Гэвч тэр үед би ээжийнхээ үгийг сонслоо. Жозефа, үр дагавар ямар байх нь хамаагүй. Зөвхөн зөв зүйлийг л хийж байна. Зөвийг хийж байна. Тэгвэл юм сайнаар ирэх болно гэж ээж минь хэлдэг байлаа. Би багтаа 6 он авчирхыг хичээсэн. Хичнээн хүсэж байсан гэвч би найзуудынхаа нүдэнд баатар болохын оронд ээжийнхээ нүдэнд баатар болохыг хүсэн юм. Тиймээс би бөмбөгийг авчирсан газартаа орхив. Голын шумаас 50 см зайд шүү. Үнийг би тэр үед мэдээгүй. Гэвч энэ миний зусан шингэсэн зам байлаа. Хэр би бөмбөгийг голонд хийсэн бол хормын төдөд авраг болж чадах байсан боловч тэр зүрийн нэр алдрыг шагналн миний зан төлөд хэд их урт удаан хугацааны хор хохирол учруулж болох байв. Энэ амьдралын минь үлдсэн хэсэгт миний ухамсарт хар тол болон үлдэх байсан бизээ. Би зөвийг хийх ёстой гэдгийг мэдж байлаа. Христийн гэрэл буруугаас зөвийг ялгах танихад бидэнд тусалдаг. Шийдвэр гаргахад хүндрэл тохиолдох үед би өөрсдийн ухамсарын намуухан зөүлэн дуу хоолоогоор уруудлалтыг зайлуулах ёстой. 75 жилийн өмнө Bishop William Pershing Solick хотдох хангагчдын газны 4-р хэсгийг тэргүүлж өлөө тэр Германаас агаачилж ирсэн сүмд хөрөгч байсан бөгөөд маш их хазгаа аялагтай ярддаг байсан юм. Тэрээр сайн бизнесмен байсан боловч бусдын төлөөх агуй өрөвч инрэнгүй сэтгэл нь тэний бусдаас гоц ялгаатай болгодог гэж Bishop Bushin Санварын хурлын уяар Санвар бол үйлчлэл юм. Санвар эзэмснээрээ би үйлчлэх болно гэсэн өгүүлбэрийг Арны санартнуудаар 7 хоног бүр татан хэлэлдэг байжээ. Энэ бол зөвхөн урайл оозон байсангүй бэлэвсэн эмэгтэйчүүд тусалж бо хэрэгтэй болоход Bishop Bushin Арааны санууртнууд туслахаар тэнд ирдэг байлаа. Шүтэний байрны баригдаж байхад Bishop Bushin болон Арааны санууртын тэнд байдаг байв. Халамжийн ферм дэх чихрийн нишинг төмсний хогийн ургамлыг төвх боёо хураах болоход Bishop Bushin болон Арааны санууртнууд тэнд байдаг байлаа. Ховчин Уильям Bushin-ы газны ерөнхийлөгчийн зөвлөд үйлчлэж байхдаа Томас Монсон гэдэг нэртэй залуу бишавд нөлөөлдөг байжээ. 1950-ад оны үед Bishop Pershing Швейцар Австрийн номлыг тэргүүлэхэд удагдаж, Швейцарийн Бернд байсан хилийн чанддах ариун анхны ариун сүмийг барихад гол үүрэг гүйцэтгэсэн ажээ. Бусдын төлөх түүний санаа тавилт өрөвч эндрэнгүй сэтгэлийн тухай түншлэн ийм чанарыг босд заахан түүний эцэг зүтгэшгүй шийдвэр төгсгөл байдлын тухай бодлогоор Bishop Pershing-ийн тухай та нар багийг бодож чадах бизээ. Тэрээр Bishop-ийн хувьд тэдний дээр тэргүүлдэг байсан арааны санаа ордог залуучууд эрэгтэйчүүдээс 28-нд цаашид бишопуд болсон байжээ. Энэ бол агуу өдөртөгчийн хүч, энэ бол үүшлэгчийн хүч. Тэрэд би үнийг өөрөн ойлгоогүй ч гэсэн залуу насандаа миний мэдэж авсан эдгээр сургамжууд, тэрчлэн бусад олон сургамжууд эдгээр миний амьдралын үлсэн хэсэг төлөвшхийн хувьд суур болж ихэлсэн эдгээр надад тодорхой байна. Бид бүгд сүнсний бэлгүүдийг эзэмших, зарим нь итгэлийн бэлгээр, бусны итгэлтийн бэлгээр ажилласан юм. Сүмийн бие бүрэлдэхүүн бүгд сүнсний бэлгүүдэд байдаг. Миний хувьд гэрэл дулгууртаас сүнсээр ажиллагсан үний төлөө миний хамгийн ихээр талархаж явдаг сүнсний бэлгүүдийн нэг байхаа. Эцэг эхийнхээ юм уу эсвэл сүмийн өдөрдөгчийн ухаалаг зөвлөгөө сонсоод би үнийг өөрийн бодол санаа үйл ажиллагааны хэсэг болохоор чармаадаг байлаа. Сануартан ахнараа дулгууртаас сүнсний бэлгийг тайран сонир соёолуулахыг би танараас хичээнгөлөн хүсч байна. Эдгээр үгсийн сонсоод үнийг дагуу үл үлддэг альва хүн мухаг хүнтэй зөрлөгдөн гэж авраг сургасан байдаг. Бид өөрсдөө ухаалаг буюу тэнэг гэдгийг яаж мэдэх вэ? Бид сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн зөвлөгөө сонсохоороо үнийг дагадаг. Энэ бол ухаалаг буюу тэнэг болохын шалгуур мөн. Хэрэв бид ухаалаг зөвлөгөө сонсоод үгс нь анхаарал тавихгүй юм бол ямар ашиг байх вэ? Хэрэв бид ямар аль нэг дуршлагаас суралцахгүй юм бол үүний ашиг гэж юу байх вэ? Хэрэв бид судрын үгсээр эрхэмлэн эдгээрийг амьдралдаа хэрэглэхгүй юм бол судруудын ашиг тус юу вэ? Түүний зарилгуудыг дулгууртаа дагаж амьдардаг хүмүүс дээр ажлуудыг доош сутгах болно гэж ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли амласан байлаа. Би өөрийнхөө хоолойг үнээр нэмэн хэлж байна. Иесус бол амьд хэрэгс бүхэн бүх хөндөрлөлтний авраг чигдгийг бигэж байна. Бурхан бидэнд ойрхон байдаг гэдгийг бигэжсэн. Би өөрийн хөөгтүүд анхаарал халамж тавьж хайрладаг бошиглогч үзмэрчд хийгээд ичлэгчд Иесус Христос сэргээгсэн сүмийн өсөл төгжилтийг удирдаг. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли сүм болон дэлхийн хожмын бошиглогч болон зогсож байна. Бидний нэгэн альва бус шалтгаануудаар бүрэн ойлгож ирс чадах сурамжуудыг сурах боломжийг бидэнд олгодог гайхамшигт энэ амьдралын төлөө бүтээгчтэй талархан илэрхийлж байна. Эрхэм хүндэд ахнараа бид зөв шударга зорилгуудыг тавьчихсан эдгээр зорилгуудаа хэрэгжүүлэх ажлыг тодорхойлон зөв зүйлийг хийж эргэн тойрныхон хүмүүс хурц ажилцгаая. Үүнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.